Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme reklaamipausilt tagasi. Täna me räägime terviseraadios meeltepärasest toitumisest ja meie külaliseks on Külli Holsting, toitumisterapeut. Kuidas on lastel lood köögiviljade söömisega?
Nii nagu nende vanematelgi, ehk et mitte eriti hea, et meie toitumisuuring ütlebki seda, et see püramiidi nurgake, kus peaks olema meil rikkalikud köögivilju, see on üsna hõredalt esindatud. Ja loomulikult, kui ei söö vanemad kodus köögivilju, kus need lapsed peaksidki siis neid saama, et siin ei saa nüüd ka loota ainult laste aiale ja koolile. Et kuigi Priia siis seal omalt poolt seda köögiviljade ja puuviljade pakkumist ka toetab. Ja ka uuringud ütlevad, kinnitavad meil seda seisukohta, ehk et Euroopa koolilaste uuring kinnitab, et Eesti lastest ainult veerand sööb iga päev köögivilju. Mis ikkagi küsimus ongi see, et mida siis? Et kartulit muidugi ei loeta köögiviljaks, et see on aga... Ja tegelikult ei loeta ka ketsupit köögiviljaks. Kuigi vahete vahel nii mõnigi üritab seda nagu väita, et seal on ju nii palju tomateid, et milles küsimus. Ja mida siis peaks tegema selles valdkonnas ongi see, et pöörama sellele lihtsalt palju rohkem tähelepanu. Ja kui me juba mõtlemegi, et millal see õige aeg oleks, siis võib öelda, et see on juba tegelikult rasedusaeg. Lapse maitsepungad arenevad juba 3.-4. lootekuul. Ehk et kõik, mida ema raseduse ajal sööb, need maitsed jõuavad juba tegelikult ka selle areneva väikse lapseni. Nii et kui ema on mitmekülgne sööja, ehk et sööb ka köögivilju, siis need maitsed on tuttavad. On uuritud ka mõningaid maitsed, on uuritud chillit, siis Ladina-Ameerikas loomulikult, kus emad seda rohkem tarvivad kui mojal, siis on uuritud vaniljet, piparmünti, porgandit, midagi veel, aga just see, et siis uurijad on nuusutanud lootevett ja kui nad on leidnud seal neid lõhnu ja maitseid, siis nad on pärast hiljem siis katsetanud nende beebidega, et kas nad siis on valmis rohkem neid sööma või mitte. Ja kui esimesed kaks eluaastat läheb tavaliselt ka selle toidu pakkumisega ka suhteliselt libedalt, ehk et võetakse järjest üks toit ja kuigi jah, lapsel võib esialgu olla väga palju grimasse, kui ta näeb mingisugust tema jaoks koleda värvilist köögivilja, siis tegelikult see on kõige parem aeg, millal laiendada nii palju neid maitseid kui vähegi võimalik. Kui teame ette, et tulemas on see neofoobia periood, ehk et see kartuse periood, millal hakatakse neid sealt välja praakima, neid maitsed, mida senini on söödud. Nii et kui selle esimese kahe eluaasta jooksul tutvustada võimalikult laia skaalat erinevat köögivilju. Ja siin ma soovitan ka väga mõelda just sellisele vikerkaare värvi põhisele toitumisele. See, mida me kõik iga päev võiksime teha. Ehk et mõelda, kust me saame lillasid värve või siis sellised sinakaid. Kas need on mingid tumedad marjad, punane kapsas, baklažaan, mingi...
Lillad kartulid.
Lillad kartulid näiteks, lillad porgandid, eks ole, kõik sellised. Siis üks ole punased, rohelised, kollased ja midagi valged ka. Et nende teiste värvidega tavaselt läheb lihtsamalt. Et see lilla on tavaselt kõige rohkem küsimusi esitav ja kõige keerulisem võib-olla menüüsse panna. Aga marjad on head allikad küll.
Kuidas me saame, võt kui lastel tekib see periood, kus nad hakkavad siis eitama ja tekivad konfliktid, kuidas me saame konflikti vabalt panna neid juurikaid sööma?
Mm-hmm. Et peame ongi nagu see, et kuidas me reageerime. Et kui me nagu reageerimegi väga tõredalt ja lähmegi sinna poole, et me hakkame tegema etteheiteid ja hakkame kurjustama, siis no mis te arvate, kas see seostub positiivselt või negatiivselt? Otsa loomulikult negatiivselt ja seda vastikumaks need köögiviljad muutuvad. Ehk et pigem ongi see küsimus, et võibki öelda, et jah, kui sa praegu ei soovi, pakume järgmisel korral jälle uuesti, sa võid süüa neid hiljem, kõik sellised variandid, et laps saab ka tunda, et ta jah, tõepoolest ka ise otsustab, aga samas peab ta tunnetama neid piire. Ja sageli on lihtsam pakkuda neid köögivilju võib-olla ka täiesti tavaliselt toorelt hakituna ja neid niimoodi vaikselt vahepalaks lükates võib-olla isegi mängu kõrvale või ka multika vaatamise kõrvale ja üllatus tavaliselt kõik need porgandid ja kapsaviilud sealt kausist ka tegelikult kaovad, kui need on niimoodi märkamatult nagu käeulatusse pakutud. Aga kui nad on seal kapis, siis nad öönaga sealt kuidagi ära söödud ei saa.
Võib-olla mängimiseks anda neile?
Miks ka mitte? Et selles mõttes mängimine on täiesti loomulik tegevus uurimiseks, maailma uurimiseks. Me ju ka täiskasvanud tahame mänguga uurida igasugu huvitavaid teemasid oma eelus.
Mitu korda päevas ja nädalas pakutakse lastele magustatud toitu ja jooke?
See on jah päris keeruline küsimus, sellepärast, et siin on lasteaiad päris erinevad. Eelmine aasta toitumisnõustajate ühendus tegi ka väikese sellise küsitluse ja selgused on lasteaedu, kus pakutakse neid lausa iga päev ja on ka neid, kus tuleb siis ainult supipäeval, ehk et supp, see tähendab ka magustoitu, ehk see on kuidagi muudab selle suppi talutavamaks ja siis on nad rohkem valmis seda suppiga sööma, aga ka see seos, et söö supp ära, siis saad magustoitu, et kas see tegelikult ei ole kõige õigem seos, mida tegelikult luua ja kinnistada. Nii et siin võib jah selles mõttes vaadata ka korralikumalt üle ka magustatud joogid, et ka igasugu puuvilja teed, kui nad on hapud, siis sagelikagi lisatakse neile lõpuks suhkrut ja ka magustatud piimatoode ei lähe ka piimatoodete arvesse, vaid läheb tegelikult maiustuste arvesse. Et kui mõtleme selle suure jogurtipaki peale, kus on 380 grammi jogurtid, siis ainult 50 grammi sellest oleks päevane selline suhkruportsioon, mis oleks meil lubatud. Ja peaks jätkuma peaaegu nädalaks. Nii et siin kindlasti vaadatagi, et mis on need allikad, kust aga see suhkur tuleb ja kus need magusad joogid, millega saaks neid asendada ja üldse, kas peab alati jooma. Et see on ka alati küsimus, mida me võib-olla ka märkamatult pakume, et jah, jook peab kõrval olema, aga kui me joome söömisega samal ajal, siis seda vähem me ka närime. Ehk et me vähem anname aega toidul süljega siis vedelmaks muutuda ja juba tegelikult seal süljes algabki see seedimine, just süsivesikute seedimine ja meil on palju lihtsam seda toitu seedida, omastada, saame rohkem vitamiine ja mineraalaine kätte sellest, kui siis, kui me neelame suured tükid alla, loputame siis joogiga veel eest ära ja...
No aga veejoomist me ei saa joomete eitada.
Jah, see on see, aga seda võib teha võimalikult minimaalselt, et me jällegi ka liiga palju vette öönega jahmiks siis ongi, et kõht saab täis. Raskustunne tekib sellest veest ja võib-olla ka jääb ka sellised see toidu kogus väiksemaks. Eriti on see laste juhul probleem, kelle magu on ikkagi väike.
Mitu korda nädalas on laste toidulaual koolides ja lasteaedades rafineeritud nisujahutooted?
No jällegi, et kui me räägime nüüd makaronidest, siis neid satub siiski sageli liiga palju ja noh, oleks normaalne, kui need oleks võib-olla 1-2 korda nädalas mitte rohkem.
Kuidas on lood sellega, kui lapsel on juhtunud mingi õnnetus või on halb meel või halb tuju ja siis selle leevendamiseks pakutakse midagi magusat? Kuhu see viib lõpuks?
Jah, on arvatud, et suhkruvesi, et see on šokki puhul hästi hea. Et siis on aga sageli see seostub tõepoolest ka ilisemas elus mingi ebameeldiv kogemus. Seostub sellega, et tuleb kohe hakata ennast magusaga lohutama. Ja see ei ole mitte ainult vanematel, see on ka meil ka meediast, ka filmidest, eriti sellest naisteka filmidest. Kangelanna süda on murtud ja kohe tuleb võtta suur ämbrides jäätist klaasi veiniga ja juba hakkabki süda nagu ka paranema. Nii et tegelikult need tulevad tõepoolest lapsepõlvest ja loomulikult tootjad kasutavad seda mõnikord natuke ka alatult ära, ka seda reklaamides, et kui põlv on katki, siis tulebki kohe mingit magusat anda. Et see tõepoolest seostub pigem õnnaga toitumiskäitumisega läbi just emotsioonide. Jõuame koju, oleme väsinud, oleme tigedad, natuke pahased, kurvad, õnnetud, mis tahes ja siis me otsimegi lohutust toidust, mis on kindel, tuleb alati õhtul koju ja on alati kapis valmis, kui me seda soovime. Nii et selles mõttes selle toidule omastatakse hoopis teisi väärtusi, kui ta tegelikult on. Nii et kalli, pai, lohutav sõna on siin selle koha peal kindlasti nagu olulisem ja pikema perspektiivis alati nagu tulemuslikum.
Kui kaugele te olete jõudnud meeltepõhise toitumisega ja millal võiks neid esimesi vilju maitsta?
Et toitumisnõustajate ühenduse pilootprojekt peaks jõudma nüüd ellu sügisel, et lootsime juba nüüd kevadel alustada, aga rahastamisprobleemide tõttu me nii kaugele pole jõudnud ja me ka praegu oleme tegelikult veel selles faasis, et me otsime just nimelt koostööpartnereid ja toetajaid ja oleme näiteks ka sööma messil väljas just selleks, et tutvustada võimalikult paljudele inimestele siis meeltekooli projekti ja alustame praegu siis kuni 8 laste ja rühmaga ja esimene siis selline mõju ja pilootprojekt peaks valmima tegelikult aasta pooleteise pärast. Ja siis peaks olema ka see juhendmaterjal valmis selleks, et ka teised saavad selle alusel siis ka jätkata.
Aga teie isiklikult, kas teie igapäevane toitumine on meeltepärane?
Ma püüan nii palju kui võimalik, aga tunnistan, et ega olen ise ka olnud suur ahmija, et ka selline, saan aru, et juba kuskil spordilaagritest alates, kus oligi väga kiire, et seal oli ka võistusöömist ja kõike muud sellist ja paratamatult need jäävad kuidagi mõjutama kogu elu ja olen märganud, et mõnes seltskonnas ma isegi ei mäleta, mida ma sõin, sest ühesõnaga vestlus ja seltskond viisid tähelepanu niivõrd toidult nagu eemale ja olen selles mõttes küll proovinud järjest rohkem rohkem tähelepanu pöörata sellele, et see toit, mida ma suhu panen, et kas ta kraabib mu põske või ta paitab või ta krõmpsub või ta ärritab seda, et tulebki rohkem sülge suhu või ta kõditab hoopis või ta hoopis tekitab sellise kootava tunde või nagu sidrun, mis paneb natuke lõualuud niimoodi krampi. Et kõiki neid tajusid rohkem tähele panna, ehk et olla nüüd ja praegu selles hetkes ja nautida just selliste erinevate konsistentsidega nagu kontraste. See, mille pärast me restoranis käimegi, et seal keegi on meie selle toidu peale väga palju mõelnud, mitte ainult tooraine osas, vaid ka selles, et kuidas seda mulle pakkuda nii, et ma saaksin sellest elamuse. Ja tegelikult elamuse võin ma saada igal päeval igast oma einest, kui ma seda oskan lihtsalt paremini kogeda, pöörata sellele rohkem tähelepanu. Ja nagu teame, millele tähelepanu pöörad, see ka edeneb, see ka kasvab.
Aitäh, Külli! Aitäh kuulajatele! Mina olen Katrin Karisma, aga teie olge terved!
terviseraadio.ee tõi teieni Meravita, Tre Raadio ja Ring FM. Saade on järelkuulatav terviseraadio.ee kodulehel. Otsige Terviseraadio üles ka Facebookist. Olge terved!